เมื่อเรามองดูเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าที่คิดถึงชีวิตของคุณแม่ของชนชาติของพระเจ้าเป็นยอดคุณแม่ก็คือนางมารีนึกถึงความสัมพันธ์ของนางมารีกับพระเยซูเราจะมองและระลึกไปถึงคุณแม่ของเราด้วยนะครับในมุมมองของคุณแม่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของคุณแม่ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกแต่ในมุมมองของลูกแล้วสิ่งนี้นับว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเรานั่นคือเมื่อเรามองถึงบทบาทของคุณแม่เรากำลังมองถึงพระคุณของคุณแม่ที่มีต่อชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อคิดถึงคุณแม่คราวใดต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานคุณแม่ให้กับพวกเราแต่ละคนนะฮะเลี้ยงดูเราตั้งแต่เล็กๆวันนี้เราจะระลึกถึงพระคุณของคุณแม่วันนี้เราจะคิดว่าเราจะตอบสนองต่อพระคุณของคุณแม่ของเราอย่างไรนะครับให้เราเริ่มต้นที่พระคำของพระเจ้านะครับลูกาพระธรรมลูกาบทที่2ครับอาจจะไม่ได้อ่านทุกตอนแต่เป็นเรื่องราวและบทบาทของคุณแม่คือนางมารีลูกาบทที่2เราจะเริ่มจากลูกาบทที่2ลูกาบทที่2ตั้งแต่ข้อ21 22 23นะครับแล้วก็จะข้ามมาข้อ39ครับข้อ39ถึง40แล้วก็มาข้อที่41 42จนกระทั่งมาถึงข้อที่51เราจะไม่อ่านทุกข้อแต่ว่าพี่น้องก็พอจะระลึกเรื่องราวนี้ได้จะขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้นนะครับแล้วก็อ่านร่วมกันนะครับลูกาบทที่2ข้อ21ถึง23ครับแล้วก็ลูกาบทที่2ข้อ39 40 1 2 3ครั้นครบ8วันเป็นวันให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิสนธิในครรภ์เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวธรรมบัญญัติของโมเสสเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะถวายแด่พระเป็นเจ้าตามที่เขียนแล้วในธรรมบัญญัติของพระเป็นเจ้าว่าบุตรชายทุกคนที่เบิกครรภ์ครั้งแรกจะเรียกไล่ว่าเป็นบุตรที่ถวายแด่พระเจ้าตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าเสร็จแล้วจึงกลับไปถึงนาซาเรตเมืองของตนในแคว้นกาลิลีพระกุมารนั้นก็ได้เจริญแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่านฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีและเมื่อพระกุมารมีพระชน12พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นข้อ51นะครับ52แล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรตอยู่ใต้การปกครองของเขามารดาก็เก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นไว้ในใจพระเยซูก็ได้เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยให้เราอธิษฐานด้วยกันก็แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาทางคุณแม่ที่มาถึงชีวิตของเราและวันนี้เราได้เห็นถึงมารดาของชนชาติ ของคนที่มีความเชื่อเราเห็นถึงแบบอย่างบทบาทพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำเราที่จะกลับไปในอดีตของเราให้เรามองเห็นสิ่งที่คุณแม่ของเราได้กระทำกับเราพระแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำจิตใจของเราทั้งหลายให้ได้เข้าใจถึงสิ่งที่นางมารีนั้นได้ปฏิบัติได้กระทำให้ได้เข้าใจถึงสิ่งที่คุณแม่ได้กระทำกับเราเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับก็อยากให้เราเห็นภาพนิดนึงนะครับว่านางมารีเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพวกนางทำอะไรบ้างเมื่อพระเยซูเกิดได้8วันตามธรรมเนียมเนี่ยของคนยิวก็ต้องทำไมครับเข้าสุนัต8วันก็ให้เด็กผู้ชายนะเข้าสุนัตนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าอะไรฮะเยซูเพราะว่าทูตสวรรค์ได้บอกไว้ก่อนแล้วให้ตั้งชื่อนะว่าเยซูเพราะท่านเป็นผู้ที่จะช่วยชนชาติของท่านให้รอดเป็นพระผู้ช่วยรอดนางมาเรียได้แสดงถึงชีวิตที่เชื่อฟังกระทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าและได้แสดงถึงความเชื่อในแผนการของพระเจ้าสำหรับพระเยซูคือคัคมานเยซูนะแล้วต่อมานะครับหลังจากที่ได้เข้าสุนัตตั้งชื่อพระเยซูแล้วในข้อ22บอกว่าเมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวธรรมบัญญัติของโมเสสก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มถวายแด่พระเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติทำตามบทบัญญัติก็คือถวายบุตรหัวปีแด่พระเจ้าที่เบิกคันครั้งแรกชำระตัวผู้หญิงนะครับเมื่อคลอดบุตรเป็นผู้ชายก็ใช้เวลาตามธรรมเนียมของยิวก็ใช้เวลา40วันนะที่จะชำระตัวหลังจากนั้นก็เข้าไปถวายเครื่องบูชาเป็นการชำระตัวต่อพระเจ้าและก็ถวายพระกุมารเยซูซึ่งถือว่าเป็นบุตรหัวปีคนยิวถวายบุตรหัวปีแต่เราที่เป็นคริสเตียนนี่ถวายทุกคนถวายบุตรทุกคนไม่ใช่แค่บุตรหัวปีเท่านั้นเพราะเราอยู่ในยุคพระคุณไม่ใช่บทบัญญัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานมานั้นเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับเราถวายบุตรให้กับพระเจ้าเนี่ยนะอาจารย์อาจจะไม่มีเวลามากมีรายการเยอะๆนะครับเราถวายบุตรให้กับพระเจ้าหมายความว่ายังไงครับเรายกลูกของเราให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าให้อยู่ภายใต้การพิทักษ์ปกป้องรักษาของพระเจ้าเรายกลูกของเราให้กับพระเจ้าเพื่อเขาจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราให้พระเจ้ารับผิดชอบลูกเราหมดทุกอย่างนะถ้าเป็นคำปฏิญาณระหว่างคุณผู้ปกครองพ่อแม่กับตัวผู้รับใช้พระเจ้าก็จะบอกว่าท่านสัญญาว่าจะสั่งสอนบุตรนี้ตามทางของพระเจ้าแล้วก็นำพาลูกของท่านไปนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรในพระวิหารของพระเจ้าอย่างเสมอๆหรือและสอนเขาให้รู้จักพระเจ้าใช่ไหมคิดว่าเวลามันสั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดมากนะตรงนี้เราถวายลูกให้กับพระเจ้าเราเห็นถึงชีวิตของแม่คนหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้าและก็ทำอย่างนี้ตั้งใจที่จะให้ลูกได้เป็นอะไรคนที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตั้งใจที่จะเมื่อเราถวายลูกให้กับพระเจ้าเนี่ยเราอยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ถวายเกียรติกับพระเจ้าในส่วนความรับผิดชอบเราตั้งใจเราสัญญาว่าจะสั่งสอนอบรมแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆในทางของพระเจ้าพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้เขียนเรื่องราวของพระเยซูทั้งหมดหลังจากที่ถวายแล้วเนี่ยครับอีกครั้งหนึ่งพออายุ12ปีใช่ไหมฮะก็ไปนะครับข้อ41ว่าฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกาทุกๆปีเมื่อกุมารมีพระชน12พรรษาเขาทั้งหลายก็ขึ้นไปตามธรรมเนียมในเทศกาลนั้นเหมือนกับพ่อแม่เป็นแบบอย่างนะครับคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปตามธรรมเนียมไปในเทศกาลปัสกาไปที่นมัสการพระเจ้าปีละ3ครั้งแต่พอลูกอายุ12เขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะต้องไปแล้วเห็นไหมมารีกับ โยเซฟก็พาไปเนี่ยเป็นแบบอย่างอยากให้เรามองเห็นภาพตรงนี้ตั้งแต่พระเยซู8วันเลยฮะตั้งแต่เกิดจริงๆถ้าเป็นไปได้เราย้อนไปในอดีตอยากจะย้อนไปถึงในท้องเนี่ยนึกไม่ออกเราคงจำไม่ได้ว่าเราอยู่ในท้องคุณแม่นั้นเป็นยังไงเราทำอะไรนะครับเดี๋ยวก็พอจะค่อยๆนึกเอาก็แล้วกันนะครับตอนเด็กๆของเรานะครับแล้วก็เมื่ออายุ12ปีนะครับหมายถึงว่าพระเยซูก็เริ่มที่จะเรียนรู้บทบัญญัติใช่ไหมก็ตอบโต้กับพวกธรรมจารย์ในวิหารในพระวิหารผู้คนก็ประหลาดพระเยซูก็เอาใจใส่ที่จะเรียนรู้พระธรรมของพระเจ้าและในตอนปลายๆนะข้อที่40บอกว่าพระกุมารนั้นก็เจริญวัยแข็งแรงขึ้นประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าก็อยู่กับท่านและในข้อที่51ถึง52บอกว่าแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรธหลังจากอายุ12ปีแล้วนะพ่อแม่นำมาถวายแล้วและพ่อแม่ก็พระเยซูอาจจะหายไปไหนตามหาแล้วก็กลับมาตามหาแล้วก็พาพระเยซูกลับไปในนี้บอกว่าแล้วพระกุมารก็ลงไปกับเขาไปยังเมืองนาซาเรธอยู่ใต้การปกครองของเขาก็อยู่ภายใต้การอบรมสั่งสอนดูแลของเขาก็คือโยเซฟกับนางมารีข้อ52พระเยซูก็ได้เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพาะพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยพี่น้องที่รักครับเด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นและมีชีวิตเจริญขึ้นวันนี้ระลึกถึงชีวิตของเรานะที่เกิดมาจนถึงวันนี้เป็นไงครับวันนี้เราก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเจริญนะขอบคุณพระเจ้าเรามีการศึกษามีความรู้มีสติปัญญามีความคิดมีการตัดสินใจมีความเป็นผู้ใหญ่วันนี้เรามาถึงตรงนี้ได้นะครับจะเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจอมพระพักของพระเจ้าก็คือความสัมพันธ์ของพระเยซูกับพระเจ้าใช่ไหมฮะพระเยซูได้รู้จักพระเจ้าพระเยซูได้เข้าใจถึงบทบัญญัติต่างๆผมเชื่อว่าพระเยซูไม่ได้เข้าใจมาแต่เกิดนะพระองค์เกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ต้องเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเหมือนกันนะผมยังมองไม่เห็นวิธีอื่นที่พระเยซูจะเข้าใจพระคำพระเจ้านะคงไม่ได้เข้าใจมาตั้งแต่ในท้องพ่อท้องแม่ต้องเรียนรู้เหมือนกันชีวิตของพระเยซูนะจนกระทั่งอายุ30พระเยซูก็เริ่มปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไปหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนนะรับบัพติศมาจากท่านแล้วก็เริ่มพันธกิจในขณะที่เริ่มพันธกิจในพระธรรมยอห์นบทที่2บอกว่าพระองค์กระทำการอัศจรรย์ครั้งแรกที่อะไรที่หมู่บ้านคานาพระองค์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศมารดาก็อยู่ด้วยก็เห็นภาพความสัมพันธ์และที่สำคัญวันสุดท้ายในยอห์นบทที่19ข้อ26บอกว่าไงพระเยซูอยู่ที่กางเขนนั้นเพื่อทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่จนสำเร็จแล้วพระองค์ก็หันมาบอกว่าหญิงเอ๋ยจงมองดูบุตรของท่านเถิดก็คือยอห์นที่อยู่ใกล้ๆนางแล้วก็บอกกับยอห์นว่าจงดูมารดาของท่านเถิดนี่เป็นภาพของนางมารีที่เป็นคุณแม่กับพระเยซูคริสต์วันนี้เนี่ยให้เราระลึกถึงใจฮะลึกถึงพระคุณของพระเจ้าวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าพระเยซูเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นเนี่ยในฝ่ายร่างกายเนี่ยก็เพราะแม่พระคุณของแม่เลี้ยงดูเราในฝ่ายร่างกายนะตั้งแต่เกิดนะครับแม่ฟูมฟักทนุถนอมเราตั้งแต่เราอยู่ในแล้วครับอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์ของคุณแม่9เดือนนะครับจะกินอะไรก็ระมัดระวังหมดจะเดินเหินไปไหนจะนั่งรถกระทบกระเทือนใช่ไหมฮะสามเดือนแรกคุณแม่ระมัดระวังหมดหมอสั่งห้ามนะจะกินกาแฟจะกินจะดื่มอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะจะกินของอะไรที่มันลดอะไรที่มันอาจจะ รุนแรงเกินไปมันก็ไม่ดีหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่บทบาทหรือพระคุณของแม่การเลี้ยงดูของคุณแม่ที่มีต่อชีวิตของเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะครับก็เริ่มฟูมฟักทนุถนอมเราแล้วออกมานะครับเป็นทารกลืมตาลงมาเราก็ทำไมฮะนอนอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้เลยนะนะอาบน้ำแต่งตัวไม่ได้กินข้าวเองก็ไม่ได้แม่ทำนะทำอาหารป้อนเราอาบน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมนั่นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ประทานคุณแม่ที่จะเลี้ยงดูเราฝ่ายร่างกายเมื่อเราไงฮะเริ่มคานได้คุณแม่ก็ยิ่งเฝ้าไม่ห่างเลยกลัวมันจะตกท้องร่องกลัวจะตกเตียงตกอะไรไปต้องกันไว้ทุกอย่างเลยนะฮะเฝ้าไม่ห่างเลยแล้วเรากินอาหารกี่มื้อคะเด็กๆนี่ทารกนี่ดูดนมกินนมนี่โหไม่ใช่3มื้ออย่างผู้ใหญ่นะครับไม่รู้กี่มื้อทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็ร้องก็ตื่นนั่นแหละครับพระคัมภีร์ก็คงไม่อาจจะบันทึกอะไรรายละเอียดได้ทั้งหมดหรอกแต่นั้นเป็นความจริงวันนี้นี่คือพระคุณของแม่ที่มีต่อชีวิตของเรานะการเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายนะตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นทารกแรกเกิดนะครับจนเราเริ่มเดินได้แม่ก็ยังต้องดูแลเราอยู่เลยยังป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่หนักหน่อยตอนนี้ต้องวิ่งป้อนต้องวิ่งป้อนผมเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วนะครับไม่ใช่นั่งธรรมดาเฝ้าธรรมดาแล้วต้องระวังทุกอย่างเลยยิ่งโตมาเป็นเด็กก็ยิ่งระวังนะเราอาจจะคิดไปไม่ถึงเอาละมาถึงชั้นประถมแล้วให้เราคิดไปถึงบ้างที่เป็นไงบ้างแม่ทำอะไรอีกคุณแม่ของผมนะครับชั้นประถมจำได้แล้ว ชั้นประถมจำได้แล้วคุณแม่ทำอะไรนะครับจูงผมไปที่โรงเรียนโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านประมาณกิโลเดียวไม่ถึงกิโลนะอยู่ข้างหน้ามีวัดแล้วก็โรงเรียนคุณแม่ก็จูงไปส่งที่โรงเรียนกับบ้านอยู่ใกล้ตอนเที่ยงพี่ปิ่นโตไปให้ผมไม่ได้เอาไปเองนะครับยังทำไม่ทันอะไรแกเพราะว่าที่บ้านค้าขายนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุละลายไวตามไหมครับทำอะไรส่งน้ำแข็งต้องรีบไงต้องไปดูแลคนงานก่อนดูแลคนงานก่อนบางทีทำอะไรเตรียมให้ไม่ทันกลับมาทำกับข้าวแล้วถึงตอนเที่ยงไปส่งลูกบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยบางท่านคุณแม่ก็ทำเป็นโตใช่ไหมสำรับให้เราไปเลยทำได้แต่คุณแม่ของผมต้องไปคุมคนงานก่อนคุมลูกจ้างก่อนนะครับนี่คือภาพที่เห็นพี่น้องที่รักครับคุณแม่ดูแลเอาใจใส่นะตั้งแต่อยู่ในครรภ์เป็นทารกตั้งแต่เดินคานเข้าโรงเรียนชั้นประถมคุณแม่ยังดูแลอยู่เลยแล้วตั้งแต่ที่เราเป็นทารกจนถึงชั้นประถมพี่น้องป่วยกี่ครั้งครับไม่สบายเจ็บป่วยกี่ครั้งโอ้เด็กๆครับประจำแล้วครับหน้าฝนพี่น้องทีละครับคุณแม่ไม่ใช่เลี้ยงดูฝ่ายร่างกายใช่ไหมฮะยังต้องรักษาพยาบาลอีกนะครับพาไปหาหมอเวลาป่วยไข้ร้องงองแงกินอาหารอะไรตามปกติก็ไม่ได้ก็ต้องทำอาหารที่มันพิเศษจริงๆนี่เป็นภาพบางทีตอนประถมไปอยู่โรงพยาบาลเคยนอนโรงพยาบาลนานที่สุด7วัน8วันโอ้โหอยู่งั้นแบบแม่ก็ต้องมาดูแลตลอดนี่เป็นภาพพระคุณของแม่ที่มีต่อชีวิตของเราเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายจนเราเติบโตแข็งแรงตอนแรกๆผมเป็นคนขี้โรคเกิดมากระหม่อมบางกระหม่อมบางก็คือก็กระโหลกไม่เต็มฮะกระหม่อมบางเพราะฉะนั้นเด็กกระหม่อมบางก็โหเป็นหวัดเป็นอะไรขี้มูกเต็มไปหมดไอ้เรื่องหวัดเรื่องอะไรเนี่ยโรคที่เกิดทางเดินอาหารท้องเสียเป็นหวัดอะไรโอ้ผมก็ขี้โรคอ่ะคือโรคเยอะตั้งแต่เด็กๆแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรารอดเราแข็งแรงเรามีกำลังวังชานะโตขึ้นเป็นนักกีฬาได้มันเพราะอะไรล่ะครับมันผ่านวิกฤตมาแม่ประคบประหงมมานะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยคือพระคุณของคุณแม่ที่มีต่อชีวิตของเรา พระองค์ได้คุณแม่ได้เลี้ยงดูเราฝ่ายร่างกายคุณแม่ดูแลรักษาพยาบาลเรายามที่เราเจ็บป่วยนะครับบางคนก็อาจจะคุณแม่อาจจะต้องดูแลจนถึงโตแล้ววันนี้คุณแม่คนหนึ่งคุณแม่ของหมอมุกก็ได้รับรางวัลด้วยเนาะรางวัลดีเด่นคุณแม่ที่เสียสละเพราะว่าบนนี้บัตรดูแลลูกจนกระทั่งลูกวันนี้อยู่ในห้อง ICU แม่ไม่ไปรับรางวัลด้วยนะไม่ไปฉันจะดูลูกถูกเชิญให้รับรางวัลอันมีเกียรติแต่คุณแม่ไม่ไปบอกไม่มีเวรไม่อยากจะทิ้งลูกสักช่วงหนึ่งเลยนี่คือพระคุณของคุณแม่เลี้ยงดูฝ่ายร่างกายให้เราให้ลูกได้เติบโตให้ลูกได้แข็งแรงก็คือเตรียมอาหารเราที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลาเราเตรียมอาหารเนี่ยเราอยากให้ลูกมีอาหารที่ดีไม่อยากให้กินให้อ้วนเท่านั้นนะครับให้แข็งแรงให้มีสุขภาพที่ดีด้วยเราต้องการอย่างนั้นจริงๆบางทีก็เคี่ยวเข็นลูกออกกำลังกายบ้างสิอย่ากินอย่าทำอะไรเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณแม่คอยที่จะเอาใจใส่เลี้ยงดูเราเติบโตขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้เข้มแข็งขึ้นนะครับยามเจ็บป่วยก็ดูแลทำให้เราลอดปากเหี่ยวปากกาตอนเล็กๆเนี่ยผมนอนอยู่เนี่ยจนคนบอกว่าไม่รอดไม่รอดจริงๆนะครับต้องไปยกให้เป็นลูกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์จริงๆต้องไปยกให้คนนู้นคนนี้จะไม่รอดเพราะเป็นเด็กที่ขี้โรคแล้วเกิดมากระหม่อมบางมันเลี้ยงยากบางทีนอนอยู่แบบเหมือนกับจะตายแล้วแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานคุณแม่ให้เลี้ยงดูนะครับเมื่อเล็กๆแล้วก็นอกจากจะเลี้ยงดูเราแล้วนะครับนอกจากจะดูแลรักษาปฐมพยาบาลแล้วพระคุณของคุณแม่มีอะไรอีกครับแม่คอยอบรมสั่งสอนเราผมเชื่อว่านางมาเรียก็ต้องอบรมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพระเยซูใช่ไหมจนพระเยซูเจริญขึ้นทางด้านสติปัญญาและเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักของพระเจ้าก็คือดำเนินตามบทบัญญัติขององค์พระเจ้านะพระคัมภีร์บอกว่าสักแต่จะสอนคนเนี่ยให้เขาทำเนี่ยถึงแม้ว่าเขารู้เขาก็ไม่ทำแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างนางมารีเป็นแบบอย่างคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างคุณแม่ขยันคุณแม่เป็นลูกชาวนานะครับก็ขยันก็จะสอนลูกลูกขยันเรียนหนังสือนะผมเป็นลูกคนโตนะฮะก็ถูกผลักดันให้เรียนให้เรียนให้เรียนให้เรียนให้เรียนต้องเรียนให้จบต้องเรียนให้จบใจนะครับใฝ่ฝันในยามนั้นนะใฝ่ฝันจะทำอะไรผมว่าใฝ่ฝันจะไปชกมวยทำแม่เกี่ยวเห็นให้เรียนให้เรียนให้เรียนตอนนั้นนะสมัยผลกิ่งเพชรชาติชายไงกำลังดังกำลังรุ่งนะครับแม่ก็บอกว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอยากจะเป็นอย่างไอ้แสบเหมือนไงไม่ทุกวิถีทางไอ้เราจะไปทางเนี้ยแต่แม่เรียนเรียนเรียนเรียนเรียนผลักดันให้เรียนหนังสือนะแต่เราอยากจะไปเป็นนักมวยอยากจะดังอยากจะชกมวยก็ตามภาษาวัยรุ่นตามภาษาเด็กอย่างนี้แหละครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ไม่เป็นนักมวย ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เรียนหนังสือจบมาเป็นครูแล้วออกมารับใช้พระเจ้าพี่น้องที่รักเนี่ยแล้วก็แม่จะสอนสอนอะไรครับอบรมสั่งสอนอย่าเล่นการพนันนะผมอยู่ในตลาดการพนันเกลื่อนไปหมดนะครับกินเหล้ากันตีกันนักเลงอย่าเป็นนักเลงนะเห็นไหมว่าเห็นภาพตายเร็วเดี๋ยวกินเหล้ากันอยู่ดีเพื่อนกันยิงกันตายแล้วบางทีพูดผิดหูหน่อยก็ไม่ได้แล้วไม่ยอมถามว่าเราถูกหล่อหลอมมาในวัฒนธรรมแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นครับใจมันจะไปแบบนั้นแต่แม่เนี่ยดึงไว้สุดตัวเลยดึงไว้สุดตัวเลยสอนอยู่เรื่อยอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าไปเป็นนักเลงนะอย่าไปคบเพื่อนอย่าไปกินเหล้าเมายานะอย่าเล่นการพนันนะอย่าสูบบุหรี่นะแต่พี่น้องครับนั่นแหละครับแม่สอนแต่ก็ลองมาบ้างแล้วเกือบทุกอย่างลองมาแล้วเกือบทุกอย่างเหมือนกันชีวิตของลูกที่บางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเราไม่เรียนรู้หรอกแต่เนี่ยแม่ห้ามแม่สั่งนะครับยิ่งกว่านั้นอีกครับแม่ไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะครับแม่เป็นแบบอย่างแม่ขยันตีห้าแม่ตื่นแล้วไปคุมคนงานนะคุณพ่อผมยังอยู่ที่บ่อนอยู่นะครับยังไม่กลับมาขับรถตุ๊กๆไปส่งน้ำแข็งนั้นคุณแม่ต้องไปคุมคนงานก่อนตอนท้อง น้องชายคนที่สองนะครับผมเองต้องออกไปกับคุณแม่ตอนตีห้าไปเป็นเพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้ฮะยกน้ำแข็งซีกหนึ่งกั๊กหนึ่งก็ยังไม่ไหวอยู่ชั้นประถมเล็กๆออกไปเป็นเพื่อนแม่ตักขี้แกะกบน้ำแข็งไปเรื่อยๆคุณแม่ทำงานเหนื่อยสอนเราให้ทำงานฝึกฝนผมมีน้องเจ็ดคนทำอาหารเป็นเพราะว่าก็ต้องช่วยแม่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกๆได้พอจะกินฝีมือเราได้บ้างเพราะอะไรแม่ใช้เราทำเดี๋ยวแม่จะต้องไปดูกิจการเราต้องทำให้น้องกินหุงข้าวนะทั้งที่เราเป็นผู้ชายแต่ว่าเราเป็นคนโตไงเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้นแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้พอเราเป็นพ่อแม่แล้วก็เรื่องทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้ลูกทานเนี่ยสบายต้มผัดๆทอดๆแกงๆไม่ค่อยเก่งอาหารคนจีนก็ทำได้นะขอบคุณพระเจ้าลูกเราก็ไม่อดตายไปเพราะว่าแม่ก็สอนเราไว้อย่างนั้นแม่เป็นคนประหยัดอดออมเป็นนักมัธยัสถ์นะเก็บนะสมัยนี้ก็จะว่าเก็งกำไรทองก็ได้นะครับสมัยก่อนนะครับแม่สะสมทองไว้5บาท10บาทโอ้ถ้าอยู่ถึงสมัยนี้ก็ดีนะครับราคาสูงตอนนั้นก็400 800บาทเท่านั้นเองนะครับ400บาทต่อทองบาทหนึ่งแล้วก็มาเป็น800บาทต่อทองบาทหนึ่ง5บาท10บาทคุณแม่เป็นคนสะสมประหยัดมัธยัสถ์คุณพ่อเป็นนักค้นคว้าหลังจากที่เสียพนันก็ไปค้นคว้าไอ้ทองนี่มา5บาท10บาทมาแล้วก็ไปขายที่พูดนี่ไม่ได้ขมขื่นนะครับครับชีวิตเราก็มีหัวเราะบ้างผ่านไปแล้วมีความสุขบ้างนะไม่ใช่ขมขื่นกับอดีตอะไรผมรู้สึกว่าคุณแม่สอนเราจริงๆในสิ่งเหล่านี้นะครับคุณแม่ไม่ได้อบรมสั่งสอนเราเพียงแต่ว่าคำพูดเท่านั้นแต่ว่าเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วขอบคุณพระเจ้าชีวิตที่มันยากลำบากเนี่ยเราออกไปตักขี้แกะกบน้ำแข็งนะครับพอโตขึ้นไปหน่อยตอนนี้เราก็ยกน้ำแข็งได้4ก้อนกั๊กหนึ่งโตขึ้นมาอีกหน่อยเรายกได้8ก้อนโตขึ้นมาอีกหน่อยเราแบกได้16ก้อนนะครับ16ก้อนเหลือแต่24ก้อนก็พอแบกได้ตอนละลายแต่ตอนที่มันเต็มๆแบกไม่ไหวลูกใหญ่ๆละลายแล้วแบกได้24ก้อนนี่การทำงานหนักมันก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพร่างกายที่เป็นคนขี้โรคกันไหมมันหายไปครับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีความยากลำบากบ้างมันมีแม่อยู่เคียงข้างแล้วก็มันก็ผ่านไปในวันที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยผมเองชวนแม่นะครับหนีไปจากพ่อเป็นลูกคนโตแต่ไม่รู้เรื่องราวอะไรให้แม่ทำไมไม่ไปมานึกขึ้นได้มีน้องอีกตั้ง7คนแม่จะไปเราได้ยังไงอะถึงพ่อจะเป็นคนติดการพนันแม่ยังรักลูกอยู่ยังห่วงลูกอยู่แต่เราชวนแม่หนีไป2คนเฉยเลยไม่รู้เรื่องคือรู้สึกว่าเฮ้ยทนพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้ของคุณพ่อใช่มั้ยติดการพนันแต่พอมาคิดเติบโตขึ้นเริ่มรู้โอ้โหแม่นี่อดทนเพื่อลูกจริงๆอยู่เพื่อจะเลี้ยงลูกอยู่เพื่อจะดูแลลูกจนคนสุดท้องนะเมื่อผมมาเชื่อพระเยซูตอนแรกแม่ยังไม่เชื่อพระเยซูแม่ไม่เข้าใจแม่เสียใจที่เราไม่บวชให้เสียใจขนาดไหนอยากที่จะไปให้รถไฟทับผมอธิษฐานกับพระเจ้าขอปกป้องคุณแม่ไว้ปกป้องคุณแม่ไว้เชื่อไหมแกเดินขึ้นไปแล้วหลังจากที่เราเองตัดสินใจเชื่อในพระเจ้าแล้วเราไม่บวชให้คุณแม่ตอนนั้นอายุ25ปีพอดีเข้าไปบอกคุณแม่แล้วแต่พูดกับคุณแม่ตรงๆคุณแม่ครับไม่ใช่ผมไม่รักแม่นะผมเชื่อว่าการบวชให้กับคุณแม่คุณแม่ไม่มีทางไปสวรรค์ได้ผมมั่นใจในทางของพระเจ้าทางของพระเจ้าเนี่ยจะพาเราไปสวรรค์คุณแม่คุณแม่ไม่เข้าใจร้องไห้ในเวลานั้นหลังจากงานบวชที่น้องชายบวชแทนผ่านไปคุณแม่ยังน้อยใจคิดที่จะไปฆ่าตัวตายวันหนึ่งเดินขึ้นไปบนรางรถไฟจะเดินขึ้นไปมีเสียงเรียกหันกลับมาจะเดินขึ้นไปมีเสียงเรียกหันกลับมาผมขอบคุณพระเจ้า คุณแม่มาเล่าทีหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วนะเรื่องนี้คุณแม่บอกว่าพอหันกลับมาเนี่ยไม่เห็นใครแต่คิดขึ้นได้มันยังมีลูกคนเล็กอีกคนนึงเห็นไหมยังมีลูกคนเล็กอีกคนนึงถึงไม่ตัดสินใจขึ้นไปถึงจะน้อยใจเราเท่าไหร่ก็ตามขอบคุณพระเจ้าวันนี้คุณแม่มาเชื่อพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระคุณของคุณแม่ท่านเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายในชีวิตของเรานะท่านรักษาดูแลเรายามป่วยไข้ไม่มีใครไม่เคยเจ็บป่วยหรอกครับคุณแม่ต้องดูแลมาทุกคนคอยอบรมสั่งสอนเราห้ามเราทุกอย่างที่จะไม่ทำสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วแล้วก็เป็นแบบอย่างให้เราด้วยวันนี้เราเป็นผู้เป็นคนพอจะยืนอยู่ได้ยืนอยู่ได้เพราะพระคุณของคุณแม่มีโครงสี่สุภาพบทหนึ่งบอกว่าคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาคุณบิดอนดุดอากาศกว้างคุณพี่พังสิกขาเมลุมากคุณพระอาจารย์อ้างอาจสู้สาครแต่พูดถึงพระคุณของแม่มาก่อนเพื่อนใช่ท่านเหล่านี้ทั้งคุณพ่อทั้งพี่ทั้งอาจารย์ก็มีบุญคุณแต่เขาเปรียบเทียบทำไมเปรียบเทียบคุณแม่หนาหนักเพียงพระสุธาแผ่นดินที่เราเองจะยืนอยู่ได้แผ่นดินนะที่จะผลิตพืชผลที่จะเลี้ยงชีวิตของเราบางครั้งแผ่นดินเราก็เหยียบย่ำซะด้วยจิตใจของแม่เวลาแม่สอนแม่ตักเตือนใช่ไหมแน่นอนผมเชื่อว่าเราที่เป็นลูกที่เป็นวัยรุ่นก็เคยเถียงบ้างพูดจาอะไรที่ไม่สมควรบ้างกับคุณแม่นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นความรักของคุณแม่สัมผัสแล้วเราได้สัมผัสตรงไหนครับสัมผัสที่ไม่เลียวครับสัมผัสที่ก้นเราจริงๆครับคุณแม่ตีสอนเมื่อลูกทำผิดสุภาษิตบทที่23ข้อ13 14พี่น้องลองเปิดดูนะครับสุภาษิตบทที่10 23ข้อ13 14นี่คือความรักของคุณแม่ด้วยอย่ายับยั้งการตีสอนเสียจากเด็กถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเขาจะไม่ตายถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียวเจ้าจะช่วยชีวิตของเขาให้รอดจากแดนผู้ตายพระคัมภีร์ก็สอนคนที่เป็นพ่อแม่ว่าอย่ายับยั้งไม้เรียวไว้จากเด็กนะครับธรรมชาติก็เด็กๆ ก็ดื้อนะครับแม่ก็ตีเรารักมากก็ตีมากเราโดนตีขนาดไหนแสดงว่าแม่รักเรามากนะห่วงเรามากนะผมโดนตั้งแต่ไม้เลียวจนดันไม้ขัดหม้อทำไมล่ะครับไม่โดนไม้ขัดหม้อก็ไปเล่นการพนันไปเล่นการพนันตามสายเลือดต้องโดนสิครับเพราะว่าการพนันนี่มันทำลายครอบครัวเราแล้วเราเองกำลังจะเอาแบบอย่างจริงๆมันอยู่ในสายเลือดเห็นเขาเล่นเลือกมันตื่นเต้นมันเล้าใจจริงๆมันเป็นความบาปที่อยู่ในชีวิตของผมนะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มารู้จักพระเจ้าแม่เนี่ยอบรมสั่งสอนเราแต่คนที่จะบางครั้งจะเอาไอ้ความบาปที่มันออกไปจากชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยบางทีแม่ก็ทำไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อเหนือกว่าคุณแม่ก็มีพระเจ้าที่อยู่เบื้องบนที่พยายามแต่ว่าคุณแม่ก็ทำหน้าที่ของคุณแม่อย่างสุดกำลังอ่ะแต่พระเจ้าก็อยู่เบื้องหลังในสุดพระเจ้าก็ขุดเอางานพนันออกไปจากชีวิตของผมก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับนี่พระคุณของคุณแม่เลี้ยงดูเรารักษาประคบประหงมเรายามที่เราเจ็บป่วยยามที่เราเป็นเด็กจนกระทั่งโตนะเป็นวัยรุ่นบางคนก็บางทีเป็นผู้ใหญ่คุณแม่ยังดูแลอยู่เลยนะบางคนนะครับขอบคุณพระเจ้านะคุณแม่ดูแลลูกๆอย่างนั้นเลี้ยงดูลูกๆอย่างนั้นอบรมสั่งสอนเราครับสั่งเราไม่ให้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสอนเราฝึกเรา อบรมให้ฝึกให้เราทำงานสอนให้เราทำให้เรามีความรับผิดชอบให้เราช่วยตัวเองขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราได้รับการเรียนรู้อย่างนี้ครับได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนยิ่งกว่านั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เพียงแต่สอนเป็นแบบอย่างทำให้เราเห็นแล้วเราก็เดินตามท่านเนี่ยเหมือนคุณพ่อเล่นการพนันเราก็เล่นตามท่านก็เดินตามท่านเหมือนกันนะเราเด็กๆก็จะตามพ่อแม่แม่ปลูกฝังยังไงบางทีเราค่านิยมก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นนะก็ขอบคุณพระเจ้าแม่ไม่เพียงอบรมสั่งสอนแม่ก็ตีด้วยตีสอนเราด้วยเพราะสอนอย่างเดียวเราไม่ฟังเราดื้อนั่นคือความรักของคุณแม่ที่มีต่อเราวันนี้ครับเราที่เป็นลูกๆเนี่ยเราจะตอบแทนพระคุณแม่อย่างไรนี่แหละสิ่งที่สำคัญเมื่อกี้นี้แม่ก็มาร้องเพลงแล้วนะเดี๋ยวลูกจะทำอะไรให้คุณแม่ได้บ้างนะครับเราจะทำอะไรให้กับคุณแม่ได้บ้างอพยพบทที่20ข้อที่12บอกว่าอพยพนะครับพี่น้องลองเปิดอพยพอพยพบทที่20ข้อที่12บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าพี่น้องครับมันเป็นคำสั้นๆที่บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าแล้วก็มีคำสัญญามีพระพรของพระเจ้าที่ตามมาด้วยนะครับว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินโลกเรามาดูคำนี้สิครับให้เกียรติเราให้เกียรติกับพ่อแม่อย่างไรครับสุภาษิตบทที่23สุภาษิตบทที่23ข้อที่22จงฟังบิดาของเจ้าผู้ให้กำเนิดเจ้าและอย่าดูหมิ่นมารดาของเจ้าเมื่อนางแก่นะสุภาษิตบทที่23ข้อ22แล้วก็25บอกว่าจงให้บิดามารดาของเจ้ายินดีจงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีวันนี้การให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณแม่ของเราเน้นที่คุณแม่ของเราเนี่ยก็คือเราเองก็ทำไมฮะเชื่อฟังทำตามคำสั่งสอนทำสิ่งที่จะนำเอาความสุขความยินดีก็ทำความดีนั่นแหละพี่น้องพระเจ้าก็สอนเราอย่างนั้นให้เราทำสิ่งที่ดีเพื่อให้คุณแม่นะมีความสุขเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่มีความยินดีให้เกียรติเราเชื่อฟังเราทำสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วเมื่อนางแก่แล้วครับเราทำอะไรแม่ก็เลี้ยงดูเราเนาะตั้งแต่เป็นทารกจนบางคนบางทีเป็นผู้ใหญ่แม่ยังดูแลอีกเนี่ยแล้วเมื่อยามที่คุณแม่แก่เนี่ยเราทำอะไรเราต้องเลี้ยงดูคุณแม่บ้างใช่ไหมฮะเราต้องปฏิบัติคุณแม่บ้างคุณแม่เคยทำอาหารให้เราทานใช่ไหมเราก็ต้องมีโอกาสที่จะได้ทำอาหารที่ท่านชอบให้ท่านทานบ้างเมื่อวันที่12ผมก็มีโอกาสไปหาคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ว่ารู้ว่าคุณแม่อยากกินข้าวต้มปลาก็ลงมือเลยครับทำเองเลยทำเป็นข้าวต้มปลาหม้อหนึ่งแล้วก็เอาไปให้คุณแม่นะก็ขอบคุณพระเจ้าท่านก็ได้ทานแล้วก็มีความสุขนะก็สิ่งที่เราลึกได้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะแต่ไม่ใช่เฉพาะวันแม่อย่างเดียวเท่านั้นฮะทุกโอกาสพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ชายจึงละบิดามารดาไปอยู่กับภรรยาของเขาใช่ไหมไปใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาของเขาไม่ได้ว่าโตแล้วก็ทิ้งแม่เลยนะละหมายถึงว่าก็จากไปชั่วคราวใช่ไหมฮะเราก็ไปสร้างครอบครัวของเราก็ไปสร้างไปดูแลครอบครัวของเราแต่ว่าชีวิตของเราที่เป็นลูกเราควรจะกลับมาหาคุณแม่อยู่เรื่อยๆควรจะมีการโทรศัพท์ไปหาคุณแม่บ้างถ้าอยู่ไกลนะครับเพื่อจะถ่ายถามสารทุกข์สุขติดความต้องการหรือบางทีท่านอาจจะเจ็บป่วยอยู่ก็ได้ผมโทรไปคุณแม่บอกว่ากำลังไอกำลังเจ็บคอเลยพอดีกินอะไรไม่ได้ก็ดีทำข้าวต้มไปให้คุณแม่ดีกว่าแล้วก็อธิษฐานเผื่อท่านพาคุณแม่ไปเที่ยวแม่ก็พาเราไปเที่ยวนะตอนเด็กๆผ ผมจำได้แม่เคยพาไปเที่ยวเขาดินก็ต้องพาแม่ไปเที่ยวบ้างนะฮะแต่ไม่ต้องไปต้องเขาดินก็ได้ฮะไปที่ไหนก็ได้ไปพักผ่อนไปรีสอร์ทไปที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณแม่จะรู้สึกได้สดชื่นได้พักผ่อนคุณแม่ทำงานหนักมาตลอดนะครับบางคนบอกคุณแม่เป็นเหมือนคนใช้ในพระธรรมสุภาษิตพออ่านแล้วคุณแม่ทั้งหลายจะท้อใจบทบาทเยอะเหลือเกินแต่นั่นเป็นพระคุณจริงๆนะบางทีคุณแม่บางคนทำมากมายขนาดนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแบบนั้นนะครับแต่บางทีคุณแม่บางคนอาจจะทำมากมายหรือคุณแม่หลายๆคนได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างนะตรงนั้นคุณแม่สอนด้วยสติปัญญาถ้อยคำที่อ่อนโยนนะแต่บางครั้งดื้อๆก็หลุดเหมือนกันหลุดเหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้าเราที่เป็นลูกเข้าใจได้นั่นคือความรักของคุณแม่พี่น้องที่รักครับเราจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่ได้อย่างไรพระวิวัฒน์จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเราเชื่อฟังเราทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามเพื่อคุณแม่จะมีความสุขมีความยินดีเพราะคุณแม่ก็อยากให้ลูกเป็นนะคนดีใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คุณแม่ก็ต้องการแล้วคุณแม่ก็จะมีความสุขถ้าเรามีความสุขคุณแม่มีความสุขถ้าเรามีความทุกข์ไม่มีความเจริญคุณแม่ก็มีความทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่แล้วก็แบ่งเบาอีกนิดนึงนะครับจริงๆแล้วการช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยเราก็แบ่งเบาภาระการงานไงสำหรับเด็กที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราอยู่กับคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้คุณแม่ทำงานอะไรอย่างเดียวคนเดียวงานบ้านจริงๆเรายังไม่ได้ออกเรือเรายังไม่ได้แต่งงานเลยไม่ออกไปเราต้องแบ่งเบาภาระการงานในบ้านนะทำงานช่วยแม่ทำงานนะครับทำเท่าที่เราจะทำได้นะเพื่อแม่จะไม่ได้ทำงานบ้านอยู่คนเดียวผมว่าคนที่เป็นวัยรุ่นเราก็ทำงานได้ทำงานบ้านแทนคุณแม่ได้นั่นคือแบ่งเบาภาระบางคนก็อาจจะช่วยเหลือด้านธุรกิจได้นะเมื่อผมโตขึ้นมาก็ฝึกขับรถแล้วก็ไปส่งน้ำแข็งแล้วก็ไปดูแลคุณแม่ไม่ต้องที่จะมาคุมกิจการเองไม่ต้องทำอะไรเองเราทำแทนหมดนะยิ่งเวลาที่แม่เจ็บป่วยไม่สบายก็พาคุณแม่ไปทำไมหาหมอนะยามไม่ป่วยก็พาเลยไปตรวจสุขภาพซื้อวิตามินดีวิตามินอีให้วิตามินเอ็มคุณแม่บ้างก็ดีนะครับโอเคนะฮะ นอกจากวิตามินทั้งหลายแล้ววิตามินเอ็มก็ดูแลคุณแม่ก็ได้นะครับมันนี่เงินทองได้ช่วยเหลือคุณแม่บ้างคือดูแลทั้งสุขภาพให้ท่านรู้สึกว่ามีลูกก็มีส่วนนะครับไม่ใช่ว่าลูกเราจะรับจากคุณแม่อย่างเดียวพี่น้องสุดท้ายจริงๆนะครับเราให้เกียรติคุณแม่เราเลี้ยงดูคุณแม่เราได้ปรนิบัติเราด้วยช่วยเหลือแบ่งเบานะคุณแม่แล้วเราเชื่อฟังเราทำตามคำสั่งสอนของคุณแม่แล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญวันนี้คุณแม่ของเราก็อายุมากจากนั้นคุณแม่จะไปไหนคุณแม่จะอยู่กับเราตลอดไปไหมไม่ใช่คุณแม่ผมอายุ79แล้วแต่ตอนที่อายุ66ท่านมาเชื่อพระเจ้านะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอยากจะอยู่กับแม่เราใช่ไหมครับไม่ใช่แค่โลกนี้จากไปเราก็อยากได้หวังได้พบกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราจะพบกับคุณแม่ได้ไงเราได้นำเอาความรักความรอดข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายได้รับแล้วนะฮะบางท่านอาจจะมีคุณแม่ที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับเราจะได้อยู่กับท่านไหมถ้าท่านยังไม่ได้เชื่อท่านยังไม่ได้วางใจในพระเจ้าแล้วนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับชีวิตนิรันดร์ความรอดสันติสุขแม่เนี่ยเครียดแล้วก็มีความทุกข์กังวลมาตลอดมีลูก8คนแล้วก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักการพนันโอ้โหแม่ต้องรับภาระเยอะมากกว่าจะเลี้ยงลูกรอดมา8คนเนี่ยแม่เหนื่อย ม่เครียดจนเป็นความดันแต่เมื่อแม่ได้มาหาพระเจ้าเนี่ยไอ้ความกดดันเหล่านั้นมันหลุดออกไปวันนี้คุณแม่มีอายุถึง79คุณแม่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยแต่ตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคุณแม่เจ็บป่วยตลอดเครียดตลอดเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรไขมันในเส้นเลือดมีเยอะแยะไปหมดเลย60กว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูปฏิบัติท่านในฝ่ายร่างกายเท่านั้นพี่น้องอะไรที่จะนำเอาสันติสุขและความสุขที่แท้จริงมาให้คุณแม่ของเราอะไรที่จะให้ความหวังว่าเราจะได้อยู่กับคุณแม่อีกในแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์ถ้าเรายังไม่ได้ให้ข่าวประเสริฐให้ชีวิตนิรันดร์ให้สันติสุขของพระเจ้ากับคุณแม่ผ่านทางเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เราจะประกาศกับคุณแม่ของเราหรือว่าเราจะรอให้คนอื่นมาประกาศกับคุณแม่ของเราบางคนบอกคนใกล้ตัวนี่ประกาศยากผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคุณแม่ก็มีเรื่องนึงอ่านแล้วก็โอ้โหต้องขอบคุณพระเจ้าผู้รับใช้ท่านนี้เขียนว่าผมรับใช้พระเจ้ามา30ปีก็ประกาศกับคนอื่นมากมายได้รับความรอดแต่กับคุณแม่พูดไม่ค่อยได้เพราะอะไรฮะมันมีอุปสรรคนิดนึงคือว่าคุณแม่คือสื่อสารคุณแม่เป็นคนจีนแล้วก็ไงฮะแล้วตัวเองไม่พูดภาษาจีนเนี่ยไม่รู้จะสื่อสารยังไงจนอายุคุณแม่ตั้งเกือบ80ปีแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้ามีคนจีนมาประกาศกับคุณแม่ของท่านในขณะที่ท่านไปรับใช้คนอื่นพออ่านมาถึงตรงนี้โอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นผมก็ทนไม่ไหวนะพอคุณแม่อายุ60กว่านี้ผมเริ่มหนาวๆร้อนๆแล้วคุณพ่อจากไปเมื่ออายุ61เป็นมะเร็งผมไม่มีสันติสุขคุณแม่ยังไม่เชื่อพระเจ้าผมอธิษฐานเพื่อคุณแม่ทุกวันทุกวันทุกวันและตลอด3เดือนก็กลับไปที่บ้านเพื่อจะพูดเพราะว่าไปงานศพบ่อยที่ผมเล่าหลายครั้งผมไปงานศพบ่อยจนผมรู้สึกห่วงมากว่าเอ้ยเราไปประกอบงานศพประกอบสมานศพให้คุณแม่ของสมาชิกก็ดีแล้วก็ของใครต่อใครก็ดีแล้วมันรู้สึกห่วงแม่ตัวเองเพราะในขณะที่ไปประกอบพิธีนั้นคุณแม่ของสมาชิกบางคนก็ยังไม่เชื่อในพระเจ้ามันรู้สึกห่วงแล้วยิ่งไปหลายๆคนมันยิ่งรู้สึกห่วงจนทนไม่ไหวคุณแม่60กว่าแล้วต้องพูดกลับบ้านแล้วแต่งงานแล้วกลับบ้านทุกอาทิตย์ต้องกลับบ้านซื้อก๋วยเตี๋ยวไปทานกับคุณแม่ซื้ออาหารเล็กน้อยไปทานกับคุณแม่คุยเรื่องพระเจ้าอาทิตย์ละครั้งทุกวันกลับไปวันโดยเฉพาะวันจันทร์หยุดแล้วไปกลับไปแล้วแล้วก็คุยซื้ออาหารทานกันแล้วก็บางทีก็นอนคุยกันพูดคุยเรื่องพระเจ้าพูดพระเจ้ากลับมาก็อธิษฐานอย่างหนักพี่น้องที่รักครับขอบคุณพระเจ้าใน3เดือนคุณแม่ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าก็นานถึง15ปีเหมือนกันนะอ่านเรื่องผู้รับใช้ท่านนี้แล้วคุณแม่อายุ80ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วผมก็โอ้โหดีใจโอ้ท่านอยู่ถึง80ถึงจะเชื่อพระเจ้าแต่คุณแม่เราจะอยู่ถึงหรือเปล่านั่นน่ะสิพี่น้องที่รักครับนอกจากที่เราเองจะตอบแทนพระคุณแม่โดยการเลี้ยงดูเชื่อฟังปฏิบัติแบ่งเบาภาระช่วยเหลือท่านปฏิบัติท่านทำสิ่งที่ดีๆเพื่อท่านเหมือนที่ท่านได้ทำเพื่อเราในขณะที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหรือแม้แต่เป็นผู้ใหญ่และสิ่งที่สำคัญวันนี้นำคุณแม่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าและวันหนึ่งเราจะนำร่างของท่านไว้ที่สุสานและถ้าเราไม่เสียใจเพราะอย่างไรท่านต้องไปที่สุสานไม่ใช่ท่านเท่านั้นเราก็ต้องไปด้วยแหละนะครับท่านจะได้อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์และท่านก็อยู่กับเราให้เราอธิษฐานเพื่อคุณแม่ด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับโอกาสที่ดีและวันนี้ที่เราได้เข้ามานมัสการพระองค์ร่วมกันและลึกถึงคุณแม่พระคุณของคุณแ ที่มีต่อชีวิตของเราระลึกถึงคุณแม่ที่เลิศประเสริฐอย่างนางมารีพระเจ้าที่ได้อบรมเลี้ยงดูพระเยซูจนเติบโตเจริญแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและเป็นที่ชอบเฉพาะพระพักของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงวันนี้พระเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระเจ้าประทานคุณแม่ที่รักและห่วงใยและเลี้ยงดูและทนุถนอมและดูแลเรามาจนเติบใหญ่ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอพระองค์ทรงอำนวยพระพรมาเหนือชีวิตของคุณแม่ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้แล้วก็ดูแลคุณแม่เหมือนที่คุณแม่ได้ดูแลเราและยิ่งกว่านั้นขอทรงโปรดให้เราได้มีโอกาสได้นำท่านและนำเอาสันติสุขและความชื่นชมยินดีนำความรอดในพระเจ้ามาสู่ชีวิตของท่านพระเจ้าเราอธิษฐานและเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับขอพระเจ้าอยู่กับเรา